mēs gribam dot ministri divas dienas, lai vēlreiz pārdomāt šo uzdevumu, un mūsu prasības ir sekojošas. Mēs uzskatām, ka jebkādas reformas ir iespējamas, ja tikai tad būs nodrošināt, ka būs iespēja izmantot krievu un citas mazākumtautības valodas mācību gaitā vispār izglītojošos priekšmetos. Un arī mēs uzskatām par nepieciešamu ievest regulējumu par mācību valodu izmantošanas proporciju brīvu izvēli. Respektīvi, mūsu priekšlikums ir, lai pašas skolas padomes un vecāki un pašvaldības varētu izvēlēties kādas proporcijas starp valsts valodu un mazākumtautību valodam un svešvalodam varētu būt katrā skolā.